Aktuelno u hrišćanskom svetu. Sedmični osvrt na odabrane vesti i aktuelnosti iz pomesnih crkava. Sagovornik u emisiji Branislav Ilić, urednik portala Riznica. Aktuelno u hrišćanskom svetu. Period velikog posta Svete četrdesetnice, gde se pod jednim ustima i jednim srcem veliča i proslavlja ime Hristovo širom zemljinog šara, donosi duhovni preporod i predokušaj praznika nad praznicima, Vaskrsenja Hristova, ka kojem hitamo. Blage, radosne vesti iz Svecele Vasiljene, o kojima ćemo u ovoj emisiji promišljati svedočanstvo suhoda ka slavlju nad slavljima. U trećem izdanju emisije Aktualno u hrišćanskom svetu pažnju ćemo posvetiti odabranim vestima iz hrišćanskog sveta, koje su u periodu od 1. do 7. aprila 2024. godine objavljene na informativno-katihetskom portalu Riznica i zvaničnoj internet stranici Radija Glas Eparhije Niške. U ovonedeljnom pregledu, hronološkim redom, izdvajamo sledeće vesti. Vaseljanski patrijarh. Sablazan je odvojeno slaviti jedno vaskrsenje gospoda. Bukurešt. Hiljade ljudi u maršu za život. Mitropolit Sion, mjestobiustitelj gruzijske crkve. Cilj našeg pokajanja je da budemo pričesnici Boga. Čestitke patrijarha Kirila, predstojatelju Sirijske ortodoksalne crkve. Moskva, osvećena bolnička crkva. Rumunska eparhija odala počast majci koja je rodila 19 dece. Jerusalimski patrijarh primio posetu mitropolita Volokalomskog Antonija. Mladi Finci sve više prelaze u pravoslavlje, kaže finski sveštenik. U Podmoskovlju otvoren dom za umirovljeno sveštenstvo. Moskva, objavljen reprint dela svetog Nikolaja Srpskog Velimirovića u tri knjige. O navedenim aktuelnostima koje su obeležile proteklu sedmicu razgovaramo sa našim redovnim sagovornikom u ovoj emisiji, Branislavom Ilićem, urednikom informativno-katihetskog portala Riznica. Branislave, pomaže Bog i hvala vam što govorite za Radio Glas.
Bog pomogao, radujem se što i ovog ponedeljka činimo osvrt na odabrane vesti iz pomesnih crkava.
Do godine 2025. obeležava se 1700. godišnjica održavanja prvog Vaseljanskog sabora koji je uredio pitanje datuma proslavljanja Vaskrsa. Šta je u duhu ove vesti izjavio Vaseljanski patrijarh?
Vaseljanski patrijarh Bartolomej uputio je u svojoj besedi svesrdne želje svim inoslavnim hrišćanima koji su u nedelju 31. marta proslavili Vaskrs, nakon što je načelstvovao nedeljnom liturgijom u hramu Svetog Teodora u Vlangi. Prema njegovim rečima, na današnji dan bezvremena poruka vaskrsenja odjekuje dublje nego ikada dok naša nepravoslavna braća i sestre hrišćani proslavljaju vaskrsenja gospoda našeg iz mrtvih. Mi smo već, kako je on rekao, poslali naše predstavnike svim hrišćanskim zajednicama ovdašnjih veroispovesti, da im uputimo iskrene želje svete velike Hristove crkve i naše patrijaraške čestitke. Onda je on nastavio u svojoj besedi i istakao sledeće, ali sa ovog mesta upućujemo svesrdni pozdrav ljubavi svim hrišćanima širom sveta koji danas proslavljaju sveto vaskrsenje. Molimo gospoda slave da proslava vaskrsa sledeće godine ne bude tek sporadična pojava, već početak jedinstvenog datuma za njegovo svetkovanje i od strane istočnog i od strane zapadnog hrišćanstva. Ovu želju koju je patrijarh Bartolomej istakao u svojoj besedi posebno je značajna u svetlu predstojeće godišnjice, u pitanju 1700 godina od održavanja prvog Vaseljanskog sabora u Nikeji. I među njegovim najvažnijim razmatranjima bilo je pitanje uspostavljanja zajedničkog vremenskog okvira za proslavljanje Vaskrsa. Kako je patrijarh Bartolomej istakao, optimisti smo jer postoji dobra volja i volja s obe strane. Naime, zaista je sablazan odvojeno proslavljati jedinstveni događaj jednog vaskrsenja jednoga gospoda, istakao je vaseljanski patrijarh. Pa eto, imali smo potrebu da najpre zbog nagoveštaja ovog velikog jubileja 1700 godina od održavanja prvog vaseljanskog sabora da pomenemo ovaj osvrt i ovu besedu vaseljanskog patrijarha, ali eto i da pomenemo i neke njegove lične stavove po pitanju proslave Vaskrsa.
U Bukureštu je održan marš za život. Recite nam nešto više o ovom događaju koji smo sada pomenuli.
Tako je, veoma važan događaj koji je održan u subotu 30. marta 2024. godine u Bukureštu. To je događaj koji se, kao što znate, a o tome smo izveštavali prošle godine, koji se već po tradiciji održava svake godine u Bukureštu. Događaj koji su organizovali studenti za život Bukurešta i Rumunija za život okupio je oko 3000 učesnika, uglavnom mladih ljudi koji su došli da kažu društvu da su nam deca potrebna i da je ženama potrebna podrška dok rađaju, prenosi novinska agencija Bazilika. Događaj je završen jednim lepim koncertom, a ovogodišnja tema, jer je u pitanju jedan tematski skup, nosi naziv Zajedno gradimo život. Ona je inspirisana pričom Aleksandre Ivanov, 25-godišnje majke troje dece, kojoj nakon pobačaja nije pružena neophodna medicinska nega, pa je tragično se upokojila. Tokom dana izložena su razna svedočenja, među kojima je bilo i svedočenje jedne majke troje dece, od kojih je jedno sa Downovim sindromom, i ona je imala priliku da se, dakle, obrati sabranima. Veoma značajno je da kažemo još i ovo, da se marš za život ove godine krunisao ili završio, dakle, na jedan svečan način, osobito što je u pitanju mesec koji se u Bukureštu naziva mesecom života. Dakle, ove godine obeležena je 14. proslava ovog meseca u Rumuniji, a 10. proslava u Moldaviji. I manifestacije su održane na 1500 lokacija u ovim dvema zemljama, a na njima je učestvovalo oko 200.000 ljudi. Zamislite taj broj i zamislite na koji se način ne samo ova nedelja, već i ceo mesec koji je posvećen daru života, a to je dar nad darovima, kako se to svečano, dakle, i u okrilju crkve obeležava.
Zamolit ću vas, Branislave, da učinite i osvrt na arhipastersko slovo mitropolita Siona, mjesto bjustitelja Gruzijske crkve.
Tako je. Kada živimo u potrazi za neposrednim učestvovanjem u Bogu, tada dostižemo velike duhovne visine, istakao je u besedi mitropolit Gruzijske pravoslavne crkve Sion. Da podsjetim, mitropolit Sion je izabran za budućeg mjestobljustitelja u novembru 2017. godine, što prema ustavu navedene crkve znači da će rukovoditi crkvom u slučaju upokojenja patrijarha do izbora novog patrijarha. Njegovu nedeljnu propoved objavilo je Odeljenje za odnose sa javnošću i on je u svojoj nadahnutoj besedi između ostalog istakao da je ova nedelja posvećena Svetom Grigoriju Palami, koja nam je, kako je mitropolit Sion primetio, ostavio učenje koje prihvata pravoslavna crkva o tome kako se lik Božji otkriva u nama. On direktno kaže da je čovjek pričasnik Boga. To je lik Božji koji se otkriva u čovjeku putem pokajanja i čini nas da budemo pričasnici Božiji. Učenje o isihazmu Svetoga Grigorija Palame odnosi se na vršenje Isusove molitve, koja kada se proiznosi u mestu posebnog pokoja, menja izgled celoga čovekovog duhovnog života, njegove duše i njegovoga srca. Mitropolit je nastavio u svojoj besedi i istakao da je Sveti Grigorije Palama učio da je Bog prisutan u svetu svojim energijama. Kada se čovjek moli Isusovom molitvom u dubokom pokoju, moleći se ispravno, tada postaje podložan delovanju ovih energija Božjih, koje ga sjedinjuju sa Bogom i čine ga pričasnikom Božjim. I kada čovjek ovako živi, dostiže nezamislivo velike duhovne visine, u njemu se ostvaruje ovo učešće ili pričešće Bogom, do te mere da i telo čovjekovo menja svoj izgled, udostojava se da primi onu nestvorenu svetlost koju je Gospod Isus Hristos projavio na Tavoru. Gospod postaje dostojan da gleda ovu svetlost, udostojava se da je projavi, što potvrđuju žitija mnogih svetih. Osnova našeg pokajanja jeste vera koju samo hrišćani mogu imati, rekao je mitropolit Cion. A cilj našega pokajanja je da budemo pričasnici Boga, o čemu svedoči Sveta crkva tokom prve i druge nedelje Velikog posta, zaključuje vladika Sion.
Patrijarh Kiril je uputio čestitke predstojatelju Sirijske ortodoksalne crkve. Šta se navodi u pismu Moskovskog patrijarha?
Tako je, njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril, čestitao je desetogodišnjicu ustoličenja predstojatelju Sirijske ortodoksalne crkve, njegovoj svetosti Mar Ignjatiju Jefremu II. I u pismu patrijarha Kirila, između ostalog, se navodi sljedeće. Najsrdačnije vam čestitam desetogodišnjicu vašeg uzdizanja na patrijaraški presto. Posvećujući svoj život Bogu i predano mu služeći, trudite se da donosite plodove duha u svakoj dobroti, pravednosti i istini. Vaš izbor na stolicu prvojerarha Sirijske ortodoksalne crkve dogodio se u teškom periodu za Siriju i sav Bliski istok, previranja i tragičnog egzodusa stotina hiljada hrišćana sa zemlje njihovih predaka. Obavljajući patrijarašku službu u ovim okolnostima, obraćate pažnju na svedočenje o podvigu savremenih bliskoistočnih hrišćana koji su pretrpeli velika stradanja i zadržali moć koja im je data da budu deca Božija. Isto tako što su godine vašeg patrijaraškog služenja obeležene jačanjem saradnje između Moskovske patrijarhije i Sirijske ortodoksalne crkve u različitim oblastima, kao što je pružanje pomoći narodu Sirije. Nadam se da će naša saradnja i dalje biti plodna. Želim vašoj svetosti zdravlje i uzdizanje i snage u snagu u vršenju patrijaraške službe, a pastvi vašoj da bude mir i blagostanje. Zaista jedno, rekli bismo, dirljivo pismo patrijarha Kirila, koji na jedan zaista čudesan način, to moramo da primetimo, jer veoma često prenosimo njegove čestitke upućene predstojateljima crkava, da je on veoma upućen u delovanje njihovo, evo što svedoči i ovo pismo, gde on do pojedinosti navodi ona dela koja je predstojatelj Sirijske ortodoksalne crkve primenio u veoma teškom periodu, kako za narod, tako i za tamošnju crkvu, ali i pomenuo ono što se ni u kom slučaju ne sme zaboraviti, a to je veoma plodna saradnja ovih dveju crkava, o čemu svedoči na svoj način i ovo pismo u ljubavi.
Crkvu pokrova Presvete Bogorodice u Dečijoj kliničkoj bolnici Mozorov u Moskvi osveštao je načelnik sinodelnog odeljenja za crkveno dobročinstvo i socijalno služenje Ruske crkve. Možemo li ovu vest da poimamo kao dokaz delatne pastirske brige crkve?
Apsolutno da možemo i nikako drugačije ne možemo poimati. Zaista bi žalosno bilo da ovu vest i ovaj svešteni događaj poimamo samo kao jednu informaciju, već je potrebno da na jedan dublji način proniknemo u značaj ovoga događaja, jer ova vest mnogo govori. Da kažem da je osvećenje i u nastavku svetu liturgiju u tamošnjem hramu, dakle Dakle, sve biva krunisano i upotpunjeno svetom liturgijom, o čemu svedoči i ovaj događaj, da je služio episkop Verejski Pantelejmon i on je izgovorio jednu nadahnutu besedu. Ja sam izdvojio nekoliko reči iz ove njegove besede koje nam na svoj način mogu opisati značaj ovoga događaja. On je između ostalog rekao: "Danas smo osveštali divnu veličanstvenu crkvu u kojoj se obavljaju različiti vidovi socijalnog rada. Ovde rade sestre koje posećuju pacijente kao u bilo kojoj drugoj bolnici u Moskvi. One pomažu i teše, mlade pacijente i njihove roditelje. Veliki broj volontera je takođe uključen u pomoć bolesnoj deci", rekao je episkop Pantelejmon posle osvećenja. Da kažem i to da je izgradnja hrama pokrova Presvete Bogorodice počela u aprilu 2019. godine, kada je osvećen i položen kamen temeljac i postavljen drveni krst. Crkva zamenjuje kapelu koja je bila izgrađena 1901. godine, a srušena je, nažalost, 1970. godina. Danas u navedenu bolnicu dolaze volonteri pravoslavne humanitarne službe Milosrđe da sa decom provode kreativne i razvojne aktivnosti. Eto dokaza da crkva i na ovim sveštenim prostorima, konkretno mislimo na Moskvu, ne zaboravlja i najmlađe, dakle osobito one koji su suočeni sa bolešću i sa nemogućnošću da žive životom kao sva druga deca, tako da crkva i njih ne zaboravlja, već molitveno, prevashodno molitveno bdije nad njima, o čemu svedoči ovaj novi hram, ali i kroz volontere i bolničko sveštenstvo pokazuje i pastirsku brigu i ljubav prema deci.
Sve nas je obradovala nesvakidašnja vest da je rumunska crkva odlikovala majku koja je rodila 19 dece. Upoznajte nas i sa detaljima ove vesti.
Jedna žena je u rumunskoj pravoslavnoj crkvi, arhijepiskopiji Sučava, prošlog meseca dobila priznanje za herojsko delo što je rodila i podigla 19 dece. Ona je odlikovana eparhijskim ordenom Svetog Jovana koji joj je dodelio arhijepiskop Kalinik. Dodilu su inicirali vernici pri hramu svetih cara Konstantina i Jelene u Sučavi, gde je upravo njen suprug Pojac, kako javlja novinska agencija Bazilika. Odavanje počasti majci sa 19 dece priređeno je povodom meseca života koji se obeležava svake godine u martu u Rumuniji i Moldaviji, a kada se u parohijskim zajednicama održavaju posebne radionice za majke. Naša internet stranica je ove nedelje obavestila da su hiljade ljudi učestvovali u maršu za život u Bukureštu, o čemu smo mi govorili eto i na početku ovog našeg razgovora.
Prilika je da kažete i reč dve o poseti mitropolita Volokalomskog Antonija Jerusalimskoj patrijaršiji.
Njegovo blaženstvo, patrijarh Jerusalimski Teofil, dočekao je utorak 2. aprila u sedištu patrijaršije u Jerusalimu njegovo visoko preosveštenstvo mitropolita Volokolamskog Antonija, predsednika odeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije. U znak priznanja za doprinos njegovog preosveštenstva jedinstvu crkve, njegovo blaženstvo patrijarh Jerusalimski ga je odlikovao medaljom velikog komandanta reda vitezova groba gospodnjeg. Njegovo preosveštenstvo je zahvalio Jerusalimskom patrijarhu na ovom odlikovanju i istakao značaj truda i podrške njegovog blaženstva jedinstvu crkve, podršku Moskovskoj patrijaršiji i zalaganje za jedinstvo pravoslavnih crkava za hrišćane u svetoj zemlji. Tokom ovog zaista divnog susreta, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Antonije preneo je bratsku poruku njegovog blaženstva patrijarha Moskovskog Kirila i zahvalnost na pismu saučešća povodom nedavnog terorističkog napada u Moskvi. Za uzvrat, njegovo blaženstvo Jerusalimski patrijarh Teofil je zamolio da prenese njegove bratske pozdrave patrijarhu Moskovskom gospodinu Kirilu, a svakako, kako to već osveštano pravilo nalaže, mitropolit Volokolamski Antonije je posetio sveta mesta, svete zemlje, dakle svetoga grada Jerusalima, dakle ona mesta gde je gospod naš hodio, koja su osveštana njegovim čudesnim i spasonosnim događajima, i zaista da ova poseta svedoči o jakim vezama dveju pravoslavnih crkava, osobito Jerusalimske crkve, koja je, kao što znate, majka svih crkava, ili zaista temelj, jer je vezana konkretno za sveti grad Jerusalim, gde je svaka stopa obeležena gospodom našim Isusom Hristom, ali i Moskovske patrijaršije, koja molitveno podržava Jerusalimsku patrijaršiju, ne samo sada u ovim teškim trenucima za nju, ne bih sada govorio o detaljima, već svakako i kroz jedan, rekli bismo, istorijski kontinuitet, o čemu mogu da svedoče i brojna izdanja Moskovske patrijaršije, u kojima se govori o jakim vezama sa pomesnim crkvama, među kojima je svakako, opet kažem, i Jerusalimska patrijaršija kao majka svih crkava.
Kako vidite vest da sve više mladih Finaca prima pravoslavnu veru?
To je zaista jedna radosna vest za svakoga od nas. Kako volim da kažem, dobijamo novu braću i sestre i u Finskoj. Među mladima između 18 i 30 godina sve više, dakle, ima onih koji napuštaju luteranstvo i prelaze u sveto pravoslavlje, dakle u Finskoj, pa čak i monaštvo, što je zaista radosna vest, postaje brojnije u ovoj nordijskoj državi. Dok je evangelistička luteranska crkva Finske i Finska pravoslavna crkva pod Carigradskom patrijaršijom imaju status, dakle, i to da istaknem, državnih crkava, prva je daleko veća po broju vernika. Prema statistici finske vlade iz decembra 2021. godine, 66,6% stanovnika pripadalo je luteranskoj crkvi, dok je samo 0,4% pripadalo pravoslavnoj crkvi. Sa druge strane, prema rečima sveštenika iz Vante, severno od Helsinkija, primetan je porast prelaska iz luterana u pravoslavlje, posebno posle pandemije virusa korona. Ranije je postojao spor, ali stabilan pad broja pravoslavnih u Finskoj. U razgovorima sa mladima, kako kaže njihov sveštenik, često čujem da poštuju pravoslavnu crkvu jer ona brani tradicionalne vrednosti, rekao je otac Mihajlo. To je uglavnom zbog pravoslavnog gledišta na porodicu, kaže ovaj pastir. Čini se da veliki broj mladih, dakle, odlučuju i da svoj život posvete monaškom ravnoangelnom podvigu i životu, o čemu svedoči, dakle, veliki porast novih i novoposriženih monaha, dakle, širom ove zemlje. Dakle, vidimo da plodovi ovog masovnog prelaska u pravoslavnu veru jesu uzdignuti na jedan viši nivo, ako znamo i sledujemo onim rečima svetih otaca, da su svetlost nama hrišćanima koji živimo u ovom svetu monasi, a da su monasi zaodenuti svetlošću angela. Tako da i lepa je budućnost, možemo zaključiti iz ove vesti, nad ovom zemljom, jer se snaga pravoslavlja u jednoj zemlji upravo može meriti po broju monaštva.
Na koji način Moskovska patrijaršija brine o umirovljenim sveštenicima?
To je vest koja me ovako veoma dirnula i obradovala. Moram da priznam da jedna pomesna crkva pokazuje tako lepu, delatnu i ljubavlju ispunjenu brigu prema onim sveštenicima koji su umirovljeni, odnosno koji su, kako naš narod kaže, penzionisani, ali ta reč penzionisani nikada ne može biti adekvatna, jer znamo da kada neko bude, kada je neko rukopoložen u bilo koji od tri sveštena stepena jerarhijska, bilo da je to đakonski, prezviterski ili episkopski, on nikada ne odlazi u pravom smislu reči u penziju, jer on je do svoga upokojenja sveštenik i pripadnik klira. Ali zato koristimo taj termin umirovljeni sveštenici. Tako da imamo vest da se u jednoj moskovskoj oblasti, severozapadno od Moskve, gradi već i drugi po redu dom za umirovljeno sveštenstvo, koje može da primi do 15 umirovljenih sveštenika. Zgradu je izgradilo jedna organizacija pod nazivom Božja kuća, koja je zapravo javna organizacija posvećena socijalnoj pomoći onima kojima je potrebna pomoć. Novi dom se nalazi na teritoriji kulturno-zdravstvenog kompleksa i u sklopu kompleksa nalazi se hram posvećen Svetoj Sofiji i njenim kćerima, veri, nadi i ljubavi, prilagođena za osobe sa invaliditetom, tu je i dečija bolnica i jedan centar za decu sa posebnim potrebama. Dakle, vidimo da haritativna delatnost i milosrdna delatnost zaista cveta u Moskovskoj patrijaršiji.
I u ovonedeljnom sedmičnom pregledu vesti iz pravoslavne vaseljene imamo vest koja svedoči o velikom poštovanju prema svetom vladici Nikolaju, Ohridskom, Žičkom, Lelićkom i Vaseljanskom. O čemu je reč?
Tako je, eto, mi smo i u prethodnoj emisiji prošlog ponedeljka govorili o velikom poštovanju svetoga vladike Nikolaja širom hrišćanske vaseljene, o čemu je svedočila jedna od vesti na koju smo učinili osvrt. A eto, u ovonedeljnoj emisiji ukazujemo da je izdavačka kuća Sretenskog manastira objavila reprint dela svetoga vladike Nikolaja Velimirovića, bogoslova, filosofa, počasnog doktora nekoliko svetskih poznatih univerziteta, koga je sveti Jovan Šangajski nazvao velikim svetiteljem, zlatoustim naših dana i vaseljenskim učiteljem pravoslavlja. Književna i bogoslovska dela svetoga Nikolaja, pisana jednostavnim i pristupačnim jezikom, zadivljuju svojom raznovršnošću, dubinom i snagom. U prvoj i drugoj knjizi zbirke nalaze se propovedi svetoga Nikolaja na nedeljna evanđelska čtenija. Treća knjiga zbirke sadrži misionarska pisma, svetiteljeve odgovore na razna pitanja vernika. A na početku zbirke je kratak životopis svetitelja koji je napisao nama poznati jeromonah Ignatije Šestakov. U delima svetog Nikolaja Srpskog čitaoci mogu pronaći kulturno-istorijsko tumačenje evanđelja i duboka bogoslovska razmišljanja, reči podrške i utehe i dobre savete. Ovo trotomno izdanje obrađuje mnoge teme, kao što su vera, pokajanje, molitva, tuga za grehe, ljubav i praštanje. Dakle, ova dela će zainteresovati svakoga ko želi da bolje razume evanđelje i dobije duhovnu pouku od svetitelja koji je dobro poznavao savremeni život, ako se slažete, i ovom radosnom vešću i ukrepljujućem vešću u danima velikog posta Svete četrdesetnice i nalazeći se na sredini velikog posta, ova vest nas zaista ukrepljuje, osnažuje i možda svakoga od nas, mene lično zasigurno da, ali verujem i slušaoce Radija Glas, podstiče da opet i opet, ponovo, dakle, živeći u srdnim molitveno-podvižničkim životom u danima velikog posta, prigrlimo dela svetoga vladike Nikolaja, da ih usrdnije čitamo, da proničemo u njihov značaj i da ne stičemo samo nekakvu intelektualnu, rekli bismo, intelektualno znanje i snagu, već da zapravo ukrepljujemo dušu svoju, jer znamo da je sveti vladika Nikolaj bio pre svega i povrh svega jedan usrdni arhipastir koji je bio spreman da život svoj položi za pastu svoju, ali slobodno možemo reći da nam je kao jedan dobri pastir pokazao da one reči koje izgovara u besedi ili koje piše u određenom radu nemaju snagu ako nisu proživljene. Po njegovoj svetiteljskoj ličnosti ja to svedočem i ove knjige koje su izdate u 3 toma, a koje svedoče upravo tu istinu koju eto želim na kraju da istaknem, a to je da je on svaku reč izgovorenu usmeno ili napisanu najpre proživeo, delatno projavio svojim životom, a tek onda nama ponudio našoj ljubavi na čitanje, na duhovno uzrastanje, ali da čitajući njegova dela, slušajući njegove besede, uvek imamo na umu i njegov svešteni primjer i njegov svetiteljski lik, ne samo kada odlazimo u manastir Lelić, nego uvek kada se molimo i u svojim ličnim molitvenim pravilima i u sabornoj molitvi učestvujući u bogosluženju crkve, kada se on na jedan saborni način rame uz rame sa ostalim svetiteljima pominje i priziva u svojim svetim molitvama.
Branislave, hvala vam najlepše na ovom razgovoru i što smo realizovali i ovu nedeljnu 3. emisiju Aktuelno u hrišćanskom svetu.
Bogu hvala, hvala vam.
Poštovani slušalci, vi ste pratili još jedno izdanje emisije Aktuelno u hrišćanskom svetu. Svako dobro od Gospoda želi vam ekipa Radija Glas pravoslavne eparhije Niške. Aktuelno u hrišćanskom svetu. Sedmični osvrt na odabrane vesti i aktuelnosti iz pomesnih crkava. Sagovornik u emisiji Branislav Ilić, urednik portala Riznica. Aktuelno u hrišćanskom svetu.